คอร์สนี้เล็กนะมีสิบกว่าคนเองอาจารย์แกแอคทีฟอาจารย์สอนหลักแม่นหลักแม่นเป็นนักวิชาการตรงไหนไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่มีรักษาหน้าเอาธรรมะเป็นหลักไม่ได้เอาหน้าเป็นหลักอย่างนี้ต้องยกย่องเลยบางคนพูดไปแล้วคนถามนะตัวไม่เข้าใจก็มั่วมีนะแต่ถ้าคนแบบนั้นหลวงพ่อจะไม่ให้สอนต้องถือธรรมะเป็นใหญ่ไม่เอาหน้าเป็นใหญ่อาจารย์จะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วไม่พาเรานอกลู่นอกทางบางคนจะชอบเล่นมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของพวกนั้นไม่มีสาระอะไรสนุกเท่านั้นเล่นอิทธิฤทธิ์มากๆก็ภาวนาไม่ไหวสนุกค่อยๆฝึกค่อยเรียนไปพอรู้หลักแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากที่ผ่านมามันยากเพราะว่ามันไม่รู้หลักยิ่งเมื่อ30กว่าปีก่อนหลวงพ่อเข้าวัดใหม่ๆภาวนากับหลวงปู่ดุลพอภาวนาเป็นแล้วคราวนี้ออกไปดูที่อื่นเขาภาวนากันยังไงบ้างเที่ยวตะเวนดูสำนักใหญ่ๆนี่ไปมาแทบทั้งนั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่การเจริญสติเจริญปัญญาอะไรสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิส่วนใหญ่ไปเพ่งให้นิ่งๆหรือนั่งสมาธิเขาก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปนั่งแล้วบางพวกก็นั่งแล้วเครียดเคร่งเครียดบางพวกก็มีความเชื่อต่างๆนานาที่แปลกๆอย่างเชื่อว่าต้องเข้าฌานให้ได้ก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้นี่เชื่อเอาเองพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยว่าต้องเข้าฌานให้ได้ก่อนเราถึงเจริญปัญญาได้พวกนี้ไปอ่านพุทธประวัติว่าพระโพธิสัตว์สิทธัตถะเข้าฌานที่สี่ออกจากฌานที่สี่แล้วมาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเห็นตัวอย่างตรงนี้ก็เลยคิดว่าทุกคนต้องเข้าฌานก่อนแล้วถึงจะเจริญปัญญาได้จริงๆแล้วท่านสอนเอาไว้หลายแบบยังมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะชื่อยุครนัทสูตรยุครนัทสูตรเนี่ยพระอนนท์แสดงไว้สอนเรื่องการปฏิบัติสามรูปแบบมีสมาธินำปัญญาสมาธินำปัญญาคือเข้าฌานก่อนออกจากฌานแล้วเจริญปัญญาปัญญานำสมาธิคือดูจิตดูใจไปแล้วจิตเข้าฌานทีหลังบางคนไปเข้าฌานครั้งแรกนะตอนเกิดอริยมรรคเลยสุดท้ายก็ได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาทุกคนนะพระอริยทุกองค์เนี่ยอย่างต่ำต้องได้ปฐมฌานอัตโนมัติเป็นของแถมมีสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันทำไปพร้อมๆกันเข้าฌานแล้วไปเจริญปัญญาในฌานที่ไปเห็นความเกิดดับขององค์ฌานถ้าฌานไม่ถึงฌานเป็นสมาธิตื่นขึ้นมาหน่อยจะเห็นการเกิดดับของสังขารภายในอันนี้ใช้สมาธิกับปัญญาควบกันเข้าไปไม่ว่าจะเจริญสมาธิและปัญญาแบบใดนะอะไรก่อนหรือทำพร้อมๆกันก็ตามสิ่งที่ต้องเจอนะถ้าทำถูกจะเจอวิปัสสนูปกิเลสเรียกว่าธรรมุทธัจจะธรรมะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านในธรรมสิบประการมีโอภาสเป็นต้นในสำนวนโบราณนะมีโอภาสเป็นต้นก็คืออันแรกเลยที่เจอกันเยอะๆเลยนะเป็นตัวอย่างเป็นต้นก็เป็นตัวอย่างโอภาสอันนี้พวกเราที่ดูจิตดูใจนะจะเจอโอภาสเยอะน จะมีโอภาสสว่างดูไปดูไปนะใจมันเคลื่อนออกไปข้างหน้าอย่างเราดูกิเลสเนี่ยแทนที่จะเห็นกิเลสอยู่ตรงนี้เกิดดับกิเลสมันหนีออกไปเราส่งจิตตามดูกิเลสไปออกไปข้างนอกแล้วเราไม่รู้ว่าออกนอกเรายังไล่ตามกิเลสอยู่พอกิเลสดับไปนะจิตอยู่ข้างนอกแล้วไม่รู้ตัวว่าจิตไม่เข้าฐานจิตไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกคราวนี้อยู่ได้เป็นปีเลยก็นึกว่าตรงนี้สิ้นกิเลสแล้วมีความสุขสบายสงสัยจะถึงพระอรหันต์แล้วที่จริงถ้าสังเกตแล้วไม่ใช่จิตไปสร้างภพหนึ่งนะภพว่างๆภพสว่างไม่ติดอยู่งั้นแล้วสำคัญผิดนี่บางคนเป็นพวกฟุ้งซ่านเจริญปัญญาไปดูจิตดูใจไปเกิดความแตกฉานในธรรมะนะรู้ธรรมะไปหมดเลยอยากรู้ธรรมะอะไรมันก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมานะเยอะแยะไปหมดเลยสงสัยเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ผุดขึ้นจากจิตดวงเดียวนี้เองนะเหมือนที่ครูบาอาจารย์เคยพูดเลยที่ได้โดนหลอกจิตฟุ้งซ่านในธรรมะถ้ารู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านอยู่ก็หายเมื่อสัก2 อาทิตย์ก่อนก็มีคนหนึ่งคิดว่าเป็นภาริยะชั้นสูงด้วยซ้ำไปได้ธรรมะชั้นสูงแล้วจริงไม่ได้เลยโสดายังไม่ได้เลยจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ฟุ้งไปในธรรมะมันมี10 ข้อนะ10 อย่างไปหาอ่านเอาเองนี่พวกดูจิตดูใจจะเจอตัวแสบๆอยู่2-3 ตัวเนี้ยเจอบ่อยๆแล้วก็ผ่านไปด้วยวิธีอะไรถ้าเมื่อไหร่จิตถึงฐานนะมีปัสสนุปกิเลส10 ประการนั้นนะมันจะเกิดกี่ประการก็ตามนะไม่เกิน10นั่นนะถ้าจิตถึงฐานเมื่อไหร่นะวิปัสสนูจะหายทันทีนะจะหายทันทีเมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่เจอพระสูตรนี้นะจริงๆคุณแม่เป็นคนไปเห็นพระสูตรนี้มาเล่าให้หลวงพ่อฟังไปอ่านก่อนหน้านั้นอยู่กับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศท่านก็เคยสอนแต่ท่านไม่ได้พูดสำนวนแบบพระไตรปิฎกท่านพูดจากการปฏิบัติของท่านท่านบอกว่าถ้ารวมจิตเข้ามาถึงจิตถึงใจจริงๆนะความแปลกปลอมอะไรพวกนี้หายหมดเลยที่หลวงพ่อบอกจิตมันถึงฐานจริงๆนะสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายจะหายไปหมดเลยงั้นการฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นเนี่ยสำคัญมากถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วไปเจริญปัญญานะเจริญไม่ได้จริงกิเลสเอาไปกินหมดเลยมันเหมือนเจริญแต่ว่ามันไม่เจริญไปทำสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิอีกไปเจริญปัญญาก็ไม่ใช่ปัญญาจริงเป็นความฟุ้งซ่านตรงนี้มันก็จะคล้ายๆที่บางคนบอกว่ามันต้องมีสมาธิถึงจะเจริญปัญญาได้ต้องมีสมาธิถึงเจริญปัญญาได้อันนี้ถูกนะแต่ถ้าต้องเข้าฌานได้ก่อนแล้วถึงเจริญปัญญาได้อันนี้ไม่ถูกสมาธิที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องฌานหลวงปู่เทศท่านเคยสอนคำอยู่2 คำนะคำว่าฌานกับคำว่าสมาธิท่านแยก2 ตัวนี้เลยคือท่านแตกฌานในเรื่องของสมาธิมากเรื่องของจิตจนช่วงหนึ่งนะคนไม่เข้าใจในวัดป่าเองไม่เข้าใจว่าท่านสอนอะไรทำไมพูดแต่เรื่องจิตทำไมไม่พูดโทพิจนากายท่านพูดมานานแล้วนั้นแล้วท่านมาค้นพบว่าคนมันทำไม่ได้เพราะว่าจิตมันไม่ถึงฐานจริงสมาธิไม่มีมีแต่นั่งเข้าฌานสงบไปเฉยๆนั่งสงบสมาธิมีหลายจำพวกนะจำพวกที่1มิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติถ้านั่งแล้วเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวหรือนั่งแล้วเคร่งเครียดเนี่ยไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องนั่งแล้วเคลิ้มไปโมหะแทรกโลภะแทรกเคลิ้มมีความสุขไปหรือนั่งแล้วเคร่งเครียดโทสะแทรกนี่ไม่มีสติหรอกมันมีแต่กิเลสนั่งให้ตายมันไม่บรรลุอะไรมีแต่สำคัญผิดมากขึ้นมากขึ้นว่ากูเก่งกูนั่งได้นานงั้นการนั่งสมาธิจะต้องประกอบด้วยสติเสมอนะขาดสติไม่ได้เด็ดขาดเลยถ้าขาดสติจิตจะตกไปข้างอกุศลมันเป็นมิจฉาสมาธิเราอย่านึกว่าสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นมากับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นไม่เหมือนปัญญาปัญญาเกิดกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นสติเกิดกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นนะ ฮิริโอตตัปปะอะไรเนี่ยต้องเกิดกับจิตที่เป็นกุศลนะแต่ว่าสมาธิเนี่ยเกิดกับจิตได้ทุกประเภทผู้ร้ายอยากไปฆ่าเขานะมันก็ต้องมีสมาธิไม่มีสมาธิมันก็ยิงเขาไม่ถูกอะไรเงี้ยนะทุกอย่างจิตทุกอย่างนะจิตทุกดวงมีสมาธิเสมองั้นไม่ใช่ว่ามีสมาธิแล้วจะต้องดีส่วนใหญ่ที่มีนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิเพราะมันไม่มีสติกำกับจิตไม่เคลิ้มไปนะก็จิตเครียดเกินไปมีสองอย่างไม่ตึงก็หย่อนไปงั้นอันนี้ไม่ทำถ้าเรานั่งไปแล้วมันเคลิบเคลิ้มขาดสติไปหายใจแรงๆขึ้นมาปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่นะกระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นมาหรือถ้านั่งแล้วมันเคร่งเครียดรู้ทันนั่งแล้วบางคนนั่งสักคอยอกเลยเคยเป็นไหมนั่งแล้วหลังยอกคอยอกนะคอเคล็ดนั่งสมาธิสักคอเคล็ดเลยนะเพราะนั่งแล้วเกร็งตลอดนี่นะแซมเปิลหน่อยเดียวจะยอกเลยนะ นะถ้ารู้ก็คลายซะนะวิธีคลายคือถ้ามันเกร็งที่ร่างกายเนี่ยทำความรู้สึกสบายๆตั้งแต่หัวไล่ลงมาตรงไหนเกร็งนะทำความรู้สึกผ่อนคลายใส่เข้าไปมันเกร็งที่คอเนี่ยเราไล่ลงมาถึงตรงนี้โอ้มันเกร็งอยู่นี่นะทำความรู้สึกทำใจให้สบายผ่อนคลายใส่เข้าไปมันค่อยคลายออกนะงั้นเดี๋ยวนั่งสมาธิแล้วพิการแต่ถ้าใจตึงเครียดยิ้มหวานๆซะหน่อยนั่งเครียดไปหมดแล้วยิ้มซะหน่อยเรียกยิ้มสู้นะยิ้มให้ใจมันผ่อนคลายหรือไม่ยิ้มก็ได้นะทำอะไรก็ได้ให้ใจมันผ่อนคลายพอใจมันผ่อนคลายแล้วก็เจริญสติใหม่ทำสมาธิไปใหม่ไม่ให้ขาดสติไม่ให้ตึงไปไม่ให้หย่อนไปไอ้นี่เรื่องสมาธิที่ผิดนะนี่สมาธิที่ถูกมีสองชนิดอีกแยกได้สองส่วนนะสมาธิที่ถูกสมาธิที่เป็นไปเพื่อความสงบกับสมาธิที่เป็นไปเพื่อปัญญาไม่เหมือนกันสมาธิที่เป็นไปเพื่อสงบเนี่ยมีสติแต่จิตเนี่ยไปสงบมีสติระลึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้บังคับไว้อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่จิตชอบมีความสุขไปอยู่เรื่อยๆแล้วมีความสุขงั้นเคล็ดลับของการทำสมาธิชนิดสงบก็คือรู้จักเลือกอารมณ์อยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุขเราก็เลือกอารมณ์อย่างนั้นอย่างหลวงพ่อนะเคยเจอหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ในหลวงตาสอนอย่างนี้หลวงพ่อไปบริกรรมพุทโธพุทโธนะจิตแน่นเหมือนจิตจะแตกเลยเราก็เฉลียวใจว่าเอ๊ะทำไมท่านบริกรรมเราบริกรรมไม่ได้ทำไมท่านจะต้องให้เราบริกรรมด้วยก็สังเกตโอ้จิตไม่เข้าฐานจิตไม่เข้าฐานจิตไปสว่างอยู่ข้างนอกที่ว่าให้ฟังเมื่อกี้นี่เองสว่างว่างสบายไปถามหลวงตาบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตมันไม่พัฒนาเลยเกิดอะไรขึ้นท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วใจมันหนีไปอยู่ข้างนอกแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรสู้บริกรรมไม่ได้พอบริกรรมแล้วใจไม่เอาก็สังเกตดูทำไมให้บริกรรมอ๋อจิตไม่เข้าฐานนี่หลวงพ่อก็นึกถึงกรรมฐานเดิมของหลวงพ่อคือการทำอานาปานสติเนี่ยพลาดตรงนี้ทำสมาธิมาแต่เด็กนะพอมาเจริญปัญญาแล้วทิ้งการทำสมาธิเลยไม่ทำสมาธิแล้วรู้สึกเนิ่นช้าเจริญปัญญารวดไปเลยพอสมาธิหมดกำลังเท่านั้นเองจิตไม่เข้าฐานเลยฟุ้งซ่านออกไปในธรรมะนี่ไปฟุ้งแบบแปลกๆไปสร้างความว่างความสงบความสบายอยู่อย่างนั้นเป็นปีเลยพอรู้ทันว่าจิตไม่เข้าฐานเองหลวงพ่อก็กลับมาทำอานาปานสติเราถนัดอานาปานสติไม่ได้ถนัดพุทโธแต่ภาพต่อไปฝึกแล้วนะอะไรก็ได้หมดนะกรรมฐานอะไรหยิบขึ้นมาก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะถ้าทำอานาปานสติไปหายใจไปไม่นานนะจิตก็เข้าฐานโอ้ยแทบเก็บหัวตัวเองเลยจิตออกนอกไม่รู้ทันเสียเวลางั้นเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์อย่างหลวงพ่อรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขหลวงตามหาบัวท่านพุทโธแล้วท่านมีความสุขไม่ให้เอาหลวงพ่อไปเทียบกับท่านนะนี่เป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาเราไปเทียบตัวเองกับครูบาอาจารย์ไม่ได้ แล้วยกท่านไว้แต่นี้พูดให้ฟังในฐานะเพื่อการศึกษาหรอกนี่ถ้าบางคนถนัดขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยให้ไปพุทโธไม่สำเร็จนะหลวงพ่อเทียนเคยพุทโธมาก่อนนะจิตไม่สงบเลยมีแต่ฟุ้งซ่านหลวงพ่อเทียนมาขยับมือแล้วจิตสงบจิตรวมได้นะหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าพุทโธใช้ไม่ได้ต้องขยับมือนะนี่พูดมาจากประสบการณ์นะที่จริงอะไรก็ได้ถ้าจิตมันชอบนะถ้าจิตมันชอบอารมณ์อะไรเราไปสังเกตตัวเองแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะจิตชอบด่าคนอื่นทั้งวันเลยอะไรอย่างนี้นะหรือจิตชอบเล่นเฟซเล่นไลน์บอกนี่มีความสุขไอ้นี่เป็นความสุขจริงนะแต่เป็นความสุขที่เจอด้วยโลภะเจอด้วยราคะเป็นความเพลิดเพลินสนุกสนานไปอย่างนั้นจิตไม่มีสติแล้วคืนทำสมาธิอย่างนั้นจะเป็นมิจฉาสมาธิงั้นต้องรู้จักเรื่องอารมณ์ที่เป็นกุศลนะหรืออารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอย่างพุทโธนี่ไม่ยั่วกิเลสคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ยั่วกิเลสคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงคนดีๆนะคิดถึงความตายไม่ยั่วกิเลสนะคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่ไม่ยั่วกิเลสนะเนี่ยค่อยๆดูตัวเองว่าเราใช้กรรมฐานอะไรแล้วจิตใจสบายเราก็ใช้ตัวนั้นนะเป็นเครื่องอยู่ของจิตพอจิตมันอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขแล้วจิตก็ไม่หนีพล่านไปหาอารมณ์อื่นจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวงั้นสิ่งที่เราจะได้มาก็คือสภาวะที่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะจิตก็เป็นหนึ่งอารมณ์ก็เป็นหนึ่งไม่ใช่จิตวอกแวกวอกแวกอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่เนี่ยจิตอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็ไม่หาอารมณ์อื่นนะนี่คือหลักการนี่คือเคล็ดลับนะของการทำสมาธิให้จิตสงบทำแล้วดียังไงทำแล้วได้พักผ่อนถ้าเจริญปัญญารวดไปเลยไม่เคยทําความสงบเข้ามาเลยนะถึงจุดหนึ่งจิตจะไม่มีกําลังจิตจะฟุ้งซ่านมันเจริญปัญญาไม่ได้จริงมันเหมือนเจริญปัญญาแต่มันไม่ได้เจริญนะมันทําไม่ได้จริงหรอกงั้นทุกวันต้องฝึกนะที่หลวงพ่อบอก15นาทีก็ยังดีหาอารมณ์ที่มีความสุขนะอยู่กับอารมณ์นั้นไปนะพอจิตสงบจิตมีความสุขขึ้นมาแล้วค่อยๆสังเกตจิตใจไปอยู่กับอารมณ์นั้นนะอย่าให้จิตเข้าไปจับอารมณ์นั้นแค่จิตระลึกในอารมณ์นั้นเท่านั้นเองอย่าให้จิตจับเช่นเราระลึกลมหายใจระลึกลมหายใจก็แค่เห็นร่างกายมันหายใจรู้ไปสบายๆเห็นร่างกายมันหายใจถ้าจิตเข้าไปจับลมหายใจนะจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วไปเพ่งลมหายใจแค่อย่างนั้นจะพัฒนาต่อไปยากมันสงบจริงนะจะอยู่นิ่งๆอยู่งั้นนะซื่อบื้ออยู่งั้นนะลองสังเกตลมหายใจซิแล้วสังเกตสภาวะสองอย่างหนึ่งจิตอยู่ต่างหากเห็นร่างกายหายใจข้อสองจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจลองสังเกตดูซิสังเกตไหมจำนวนมากเลยจิตไหลไปที่ลมดูออกไหมเรานี่แหละปึ๊บลงไปอยู่ที่ลมเลยปึ๊บลงไปเนี่ยนั่งตรงหน้าหลวงพ่อพอดีแต่ไม่ต้องเสียใจนะเกือบทั้งห้องเป็นแบบนั้นแล้วมีอีกพวกหนึ่งสุดยอดเลยให้รู้ลมหายใจผ่าไปคิดเรื่องอื่นเลยนะพวกนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเลยไม่ยกไม่ยกดูหน้าก็ดูแล้วไม่ต้องดูจิตหรอกหน้าตาเออละเหยเลยให้รู้ลมหายใจลมหายใจลิงอะไรไปอยู่บนต้นไม้นู่นใจหนีไปอยู่ที่อื่นเมื่อกี้พอสังเกตไหมจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมอยากดูจิตที่ไหลไหมลองตั้งใจนะระลึกไปที่ผมของตัวเองนะให้จิตไปอยู่ที่ผมเลยเอาย้ายมาอยู่ที่หูข้างขวาย้ายความรู้สึกไปอยู่ที่หูข้างขวาย้ายความรู้สึกไปอยู่ที่หัวแม่มือข้างซ้ายเอาละพอละนี่เป็นวิธีที่จะซ้อมนะเพื่อให้รู้ทันว่าจิตมันไปอยู่ที่ไหนเราก็นั่งซ้อมไปจิตไปอยู่ตรงนี้จิตไปอยู่นี้เอาแต่ในร่างกายเรานะอย่าให้ออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวไปเห็นผีเห็นอะไรแล้วสนุกไปเลยไม่ยอมกลับบ้านไล่อยู่ในร่างกายเนี่ยทีละส่วนขึ้นลงไปต่อไปพอจิตมันเคลื่อนนะเราจะรู้เองจิตเคลื่อนเราจะรู้เองแล้วเวลาที่เราไล่อยู่ในร่างกายเนี่ยสังเกตดูบางทีจิตก็หนีไปอยู่ในความคิดนึกออกไหม มันไม่อยู่ที่กายแล้วมันหนีไปอยู่ที่ความคิดให้เรารู้ทันว่ามันหนีไปอยู่ที่ความคิดคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมาไหลไปไหลมารู้ไปสบายๆพอรู้เป็นแล้วเห็นจิตที่ไหลไปไหลมาแล้วคราวนี้ไม่ต้องมาไล่อยู่ในร่างกายแล้วไอ้นี่เป็นเบสิกสำหรับคนที่มองไม่ออกเลยว่าจิตมันไหลได้ถ้าพอเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนได้แล้วคราวนี้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งกรรมฐานเดิมที่เราเคยทำเคยรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจเคยพุทโธเราก็พุทโธแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบไม่ใช่รู้ลมหายใจให้จิตสงบเพื่อคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนพุทโธพุทโธจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจไปจิตมันหนีไปคิดรู้ทันหรือจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันถ้าเราทํากรรมฐานอันหนึ่งแล้วจิตไหลไปไหลมาเรารู้ทันส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดกับไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานไหลไปคิดนี่หลงไปเลยแล้วก็ไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานอันนี้จะตึงไปพอมันไหลไปแล้วเรามีสติรู้ทันแล้วนะสมาธิที่จิตตั้งมั่นที่ไม่ไหลโดยไม่เจตนาเนี่ยจะเกิดขึ้นเองงั้นเราต้องฝึกจนกระทั่งจิตตั้งมั่นจิตไม่ไหลโดยไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาไม่ให้ไหลจะเป็นการบังคับไว้จิตจะตึงเครียดจะตกไปข้างมิจฉาสมาธิทันทีเลยจิตจะเจือด้วยโทสะขึ้นมานะหงุดหงิดรำคาญงั้นให้มันไหลไปแล้วเรารู้ไหลไปแล้วเรารู้ไม่ใช่ห้ามไหลนะไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้พุทโธไปจิตไหลไปแล้วรู้หายใจไปจิตไหลไปแล้วรู้จะไหลไปคิดหรือไหลไปเพ่งก็ตามรู้ทันบ่อยๆพอจิตไหลปุ๊บสติระลึกได้ว่าจิตไหลไปแล้วอกุศลก็ดับความฟุ้งซ่านก็ดับจิตก็ตั้งมั่นโดยไม่เจตนาจะตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นจิตที่มีประโยชน์มากเอาไว้เดินปัญญาถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเจริญปัญญาไม่ได้งั้นที่เขาบอกว่าไม่มีสมาธิแล้วเจริญปัญญาไม่ได้ต้องเป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นถ้าไม่มีมิจฉาสมาธิจิตเจริญปัญญาได้นะถ้าไม่ได้ทำสมาธิชนิดจิตสงบนะแต่มีจิตตั้งมั่นก็ยังเดินปัญญาได้แต่เดินได้พักเดียวก็จะเหนื่อยนะแต่ถ้าเราทำสมาธิได้ทั้งสองแบบคือสงบก็ได้ตั้งมั่นก็ได้สงบเอาไว้พักผ่อนตั้งมั่นเอาไว้เจริญปัญญาเจริญปัญญาไปพอเหนื่อยแล้วก็กลับมาทำสมาธิให้ใจสงบมันจะมีแรงนะแต่ไม่มีสมาธิชนิดขาดสตินะนั่นเป็นมิจฉาสมาธิงั้นเวลาพูดบอกต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญานะพูดช่วยเกินไปนะพูดช่วยเกินไปสมาธิมีหลายชนิดยิ่งถ้ามีมิจฉาสมาธิเจริญปัญญาไม่ได้แน่นอนงั้นต้องมีสมาธิที่จิตตั้งมั่นอันนี้บางคนฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาอัดเทปไว้แล้วค่อยไปฟังในอินเทอร์เน็ตเอาพอจิตตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญาต่อค่อยๆฝึกไปการเจริญปัญญานั้นจะรู้กายก็ได้จะรู้เวทนาก็ได้จะรู้จิตก็ได้จะเจริญธรรมานุปัสสนาก็ได้จะเริ่มต้นด้วยกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเริ่มจากกายแล้วต่อขึ้นเวทนาแล้วต่อขึ้นจิตแล้วต่อขึ้นธรรมแต่บางคนเดินเป็นลำดับ4ชั้นยิ่งถ้าทำอานาปนสติ16ขั้นตอนอานาปนสติ16ขั้นตอนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ผ่านขั้นที่4หรอกนะอย่ามาคุยอวดเลยว่าจะทำ16ขั้นขั้นที่4ก็ไม่ผ่านแล้วขั้นที่4คือลมหายใจระงับเคยฝึกจนลมหายใจหยุดไหมไม่เคยเลยใช่ไหมนี่อย่าไปคุยเรื่อง16ขั้นเลยนะบายบายไม่ผ่านขั้น4นะถ้า16ขั้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4 4 4 4นะขั้นกายอยู่ในกายานุปัสสนาเนี่ย4เวทนาอีก4นะจิตตานุปัสสนา4ธัมมานุปัสสนาอีก4เป็น16ขั้นหน้าตาอย่างพวกเราไม่ผ่านขั้นที่4นะขั้นหนึ่งยังไม่ค่อยได้เลยคนยุคนี้ไม่ใช่นักเข้าฌานขั้นที่4นะเข้าฌานแล้วถึงขั้นลมหายใจระงับที่จริงมันไม่ได้หยุดหายใจหรอกแต่มันหายใจน้อยมันหายใจแผ่วๆน้อยมากเลยเอาสำลีมาลนนะมารอไว้นะไม่กระดิกเลยบางองค์ท่านบอกนะว่ามันไปหายใจทางผิวหนังถ้าเอาอะไรไปอุดรูขุมขนนะเราตายเลยตรงนี้เจ้าคุณหนอท่านบอกงั้น ถ้าเราทำอย่างท่านไม่ได้หรอกหน้าตาอย่างพวกเราฟุ้งซ่านงั้นทำเท่าที่ทำได้อย่างทำอานาปานสตินะทีแรกก็เห็นร่างกายหายใจนะหายใจยาวก็รู้สมาลมหายใจจะค่อยสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงสั้นลงสั้นลงไม่หยุดเลยอยู่ที่ปลายจมูกหยุดแล้วกลายเป็นแสงกลายเป็นแสงสว่างจิตมีความสุขขึ้นมาพอมีความสุขเราไปรู้ที่ความสุขนะมันขึ้นเวทนานะขึ้นไปเวทนานุปัสสนานะพอมีความสุขมากๆเข้ามันเห็นความพอใจในความสุขความพอใจในความสุขคือตัวโลภะนะตัวเนี้ยอยู่ในจิตตานุปัสสนาแล้วนะเสร็จแล้วมันจะเห็นโลภะเนี่ยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเป็นสภาวะธรรมที่เกิดแล้วดับเห็นสภาวะที่เกิดดับนะนั่นขึ้นไปธรรมานุปัสสนาแล้วถ้าเราจะเล่นถึงฌานคงจะเล่นยากเราก็เล่นที่ตื้นกว่านั้นหน่อยนะที่จริงแล้วสติปัฏฐานสี่เนี่ยเหมือนประตูเมืองสี่ทิศเข้าอันใดก็ได้ถึงนิพพานเหมือนกันนะรู้กายก็ถึงพระนิพพานได้อย่างในพระไตรปิฎกพูดถึงพระองค์หนึ่งพวกเราเคยได้ยินไหมชื่อพระอานันต์รู้จักไหมพระอานันต์คนไทยเรียกว่าพระอานนท์ตัดไม่หากายเขาทิ้งไปนะก็ชื่ออานันทะอานันโทเราเรียกพระอานนท์ยังดีพระมหากัสสปะนะคนโบราณเรียกพระมหากัสสปเรียกพระกัดศพฟังแล้วน่ากลัวมากเลยพระอนันทาพระอนนท์นะพระไตรปิฎกบอกเลยนะวันที่บรรลุพระอรหันต์นะบอกพระอนนท์ยังราตรีสุดท้ายให้ร่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากมีสติอยู่ในกายเดินกายนะบรรลุพระอรหันต์นะพระสารีบุตรนะบรรลุด้วยเวทนาพระอนุรุตมันรู้ด้วยจิตตานุปัสสนาดูจิตมีอยู่องค์หนึ่งที่เป็นตัวอย่างชัดๆเลยมันรู้ด้วยธรรมานุปัสสนาองค์ไหนพระพุทธเจ้าธรรมานุปัสสนาอันสุดท้ายเลยสัจจบัพคือรู้อริยสัจงั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยเหมือนประตูเมืองสี่ทิศเข้าอันไหนก็ได้แต่การรู้กายนั้นต้องมีจิตเป็นผู้รู้กายเห็นกายกับจิตมันแยกกันนะกายมันทำงานจิตเป็นคนดูรูปมันเคลื่อนไหวนามคือจิตเป็นคนรู้ถ้าดูเวทนามันก็มีแยกกันไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้กายรู้เวทนาอยู่อีกส่วนหนึ่งนะถ้าทำจิตตานุปัสสนาก็เห็นเลยกิเลสก็ส่วนหนึ่งกุศลก็ส่วนหนึ่งนะจิตที่เป็นผู้รู้อยู่อีกส่วนหนึ่งแยกกันนะเพราะฉะนั้นตรงที่จิตเป็นผู้รู้เนี่ยสำคัญมากก็คือจิตซึ่งมีสมาธิชนิดตั้งมั่นนั่นเองถ้าไม่งั้นจะเจริญปัญญาไม่ได้จริงจิตจะเข้าไปตะลุมบอลกับอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้างั้นเราต้องฝึกนะให้จิตตั้งมั่นก่อนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาจิตรู้สึกตัวเป็นแล้วก็ค่อยๆแยกขันธ์ออกไปนะกายกับจิตในคนละอันกันนะความรู้สึกสุขทุกข์กับจิตคนละอันกันกุศลอกุศลกับจิตก็คนละอันกันค่อยๆหันดูหันแยกไปด้วยพอแยกไปแล้วมันจะเห็นอะไรมันจะเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะร่างกายไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วก็บังคับไม่ได้นะเกิดดับไปนะบังคับไม่ได้กุศลอกุศลก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเกิดดับบังคับไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยดูไปเรื่อยๆตัวจิตเองก็บังคับไม่ได้เกิดดับเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้เพ่งหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปถ้าฟุ้งมากกว่านั้นก็เป็นจิตผู้ดูจิตผู้ฟังจิตผู้ดมกลิ่นจิตผู้ริมรสจิตผู้รู้สัมผัสทางกายจิตผู้คิดนึกทางใจหรือไม่ก็เป็นจิตผู้เพ่งเนี่ยจิตจะมีหลายแบบมันก็เกิดดับเหมือนกันพอเราภาวนานะเราเห็นร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เรามันทำงานได้เองเดี๋ยวจิตสุขเดี๋ยวจิตทุกข์เดี๋ยวจิตดีเดี๋ยวจิตชั่วเดี๋ยวจิตไปดูเดี๋ยวจิตไปฟังเดี๋ยวจิตไปคิดเดี๋ยวจิตไปเพ่งเนี่ยเห็นไปเรื่อยซ้ำซ้ำซ้ำไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันปิ้งเลยนะปิ้งขึ้นมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาจะเห็น คราวนี้ไม่ใช่เห็นว่าหายใจออกแล้วดับหายใจเข้าแล้วดับยืนเดินนั่งนอนแล้วดับสุขทุกข์แล้วดับดีชั่วแล้วดับนะไม่ใช่เห็นอย่างนั้นแต่มันจะเป็นความรู้รวบยอดของจิตมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเลยอันนั้นเราจะได้ธรรมะนะขั้นพระโสดาบันตรงนี้เป็นปัญญาเล็กน้อยเนี่ยที่ฝึกมาแทบตายได้ปัญญาเล็กน้อยรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับของเรารู้ยังรู้ยังว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับรู้เหมือนกันแต่มันยังไม่ยอมรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราเมื่อวานก็คนเดียวกันเราเดี๋ยวนี้นะกับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมอีกมันมีเราอยู่คนหนึ่งนะเรานี้กับวันพรุ่งนี้มันก็คนเดิมอีกรู้สึกไหมถ้ารู้สึกอย่างนี้ได้เป็นปุถุชนแน่นอนนะง่ายมากเลยวิธีดูนะบางคนบอกเป็นพระอริยะแล้วบอกในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งไหมบางคนก็มีถ้ามีเนี่ยจบเลยไม่มีปัญหาแล้วรู้แล้วไม่ใช่ดูไปไม่มีครับมันจะมีได้ไงว่าเองเอาจิตไปไว้ข้างนอกเองไม่ยอมดูนะไม่กล้าดูกลัวจะเจอความเป็นตัวตนแบบนี้มีนะพอคิดว่าเป็นพระอริยะแล้วไม่กล้ามองเลยนะเอาจิตไปไว้ที่อื่นไปว่างๆอยู่ข้างนอกไม่มีครับแน่ละสิจิตเลยไปอยู่ข้างนอกนะไม่ย้อนเข้ามาที่ฐานมาดูให้ถึงฐานจริงบางคนก็ย้อนดูไม่มีครับอ๋อไม่มีตอนนี้เพ่งอยู่นะตอนนี้จงใจไปดูนะใจมันก็ว่างๆไปไม่มีอะไรให้ดูมันต้องดูตอนเผลอๆตอนเผลอๆบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็ยั่วนะยั่วให้โมโหบ้างอะไรบ้างนะหลวงพ่อก็ใช้หลายแบบบางทีก็ยั่วให้โมโหบ้างยั่วให้เหลืองพองนะพอพองแล้วก็ชี้เห็นไม่มันพองแล้วมีหลายแบบเหมือนกันยั่วให้โมโหเนี่ยใช้กับคนรุ่นนี้อันตรายคนสมัยก่อนนะที่อ่านประวัติครูบาอาจารย์ท่านยั่วให้โมโหเขาจะโกรธแล้วเขาก็ไปที่อื่นถ้ายุคนี้ไปยั่วมันจะเตะออกนะคนยุคนี้มันดุมากจริงๆเรายั่วให้มันลำพองแล้วก็เห็นไหมกูเก่งเห็นกูเก่งแล้วมึงยังมีกูอยู่กูก็มีมึงนี่ใช่ความสังเกตเอาของเราปัญญาขั้นต้นยังไม่ได้นะรู้สึกไหมของเราส่วนปัญญาขั้นกลางเนี่ยคือการเห็นความจริงของรูปว่าร่างกายนี้ทุกข์ร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีสุขเลยของเราไม่เห็นนะรู้สึกไหมร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างหรือใครเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีไหมบางคนป่วยหนักนะเป็นมะเร็งนะขั้นสุดท้ายแล้วอาการกำเริบเนี่ยปวดทั้งวันทั้งคืนมีนะลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นมะเร็งก็เยอะพาสอนให้ดูไปบอกว่าความปวดไม่ได้อยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วความปวดเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะมีช่วงที่ไม่ปวดด้วยนะปวดแรงปวดเบาไม่ปวดปวดเบาขึ้นมาปวดแรงขึ้นมาก็ไม่ปวดอีกอะไรเงี้ยสลับเวทนาเองก็เกิดดับนะนี่ถ้าเห็นว่าปวดรวดไปเลยนะจิตทุรนทุรายถ้าเห็นว่ามันของมันเกิดดับมันสนุกนะดูมันเกิดดับจิตไม่ทุรนทุรายฝึกไว้บ้างนะยุคนี้เป็นมะเร็งกันเยอะมากเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นแล้วถ้าปัญญาขั้นสูงเนี่ยมันจะรู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์หน้าตาพวกเรายังนะยังจิตของเราทุกข์บ้างสุขบ้างเหมือนร่างกายทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ค่อยฝึกไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งเห็นยังไงกระทั่งที่ว่าสุขนะจริงๆก็คือทุกข์ความรู้สึกสุขนะจริงๆก็คือตัวทุกข์มันเป็นสิ่งที่เสียดแทงความรู้สึกสุขเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจถูกเสียดแทงนะดูออกไหมมีความสุขเกิดขึ้นใจก็ยังถูกเสียดแทงอยู่เนี่ยค่อยๆดูไปอย่างเงี้ยก็จะเห็นเลยความสุขเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเจริญปัญญาไปเรื่อยดูกายดูเวทนาดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลดูสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฝึกมากๆเดี๋ยววันหนึ่งเราเข้าใจเข้า ข้าใจเบื้องต้นก็คือเข้าใจว่าตัวเราไม่มีเข้าใจเบื้องกลางก็กายนี่คือตัวทุกข์เข้าใจเบื้องปลายนะจิตนี่คือตัวทุกข์พอเข้าใจว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะมันจะเกิดความรู้อีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเป็นความรู้เป็นปัญญาในโลกุตระเป็นปัญญาในขณะแห่งอริยมรรคจะรู้อริยสัจสี่จะรู้แทงตลอดอริยสัจสี่ในพริบตาเดียวนั่นเองนี่เราก็ดูรูปดูนามไปก่อนนี่วันหนึ่งก็แจ้งอริยสัจพอรู้แจ้งอริยสัจแล้วเนี่ยจิตก็เข้าถึงพระนิพพานจิตที่ไปรู้แจ้งพระนิพพานงั้นเวลาเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตรู้แจ้งอริยสัจพอเกิดอริยผลเนี่ยจิตรู้แจ้งพระนิพพานจิตเข้าไปอยู่กับพระนิพพานไปทรงอยู่สองสามขณะยกเว้นแต่ทำสมาธิโดยใช้นิพพานเป็นอารมณ์นะเรียกพระสมบัตินั่นก็อยู่กับนิพพานได้ยาวๆหน่อยค่อยๆฝึกเอานะพอไหวไหมวันนี้เทศรวบยอดเลยนะตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เริ่มต้องฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องนะแล้วมาเจริญปัญญาเจริญปัญญาแล้วเกิดปัญญาเป็นขั้นๆไปเจริญปัญญาทำได้หลายแบบใช้สมาธินำก็ได้ใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้ใช้สมาธิปัญญาควบกันก็ได้แต่ทำแล้วเกิดวิปัสสนูปกิเลสต้องฝึกให้จิตถึงฐานจิตตั้งมั่นก็หายจากวิปัสสนูก็เดินปัญญาต่อพอเดินปัญญาต่อแล้วก็จะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเป็นลำดับไปเบื้องต้นรู้ว่าเราไม่มีนะเบื้องกลางรู้ว่ารูปนี้คือทุกข์เบื้องปลายคือรู้ว่าจิตนี้คือตัวทุกข์พอรู้แล้วต่อไปก็เกิดโลกุตตรปัญญารู้อริยสัจถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจยังเวียนว่ายตายเกิดอีกนะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจยังเวียนว่ายตายเกิดอีกพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคานะพระอรหันต์เนี่ยรู้อริยสัจแต่รู้ไม่เท่ากันนะความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันนี่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อนะหลวงปู่สุวัตเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นะเห็นสิ่งเดียวกันแหละแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันพอรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแล้วนะก็ไม่เกิดอีกถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจยังเกิดอีกอริยสัจเริ่มจากทุกข์อะไรเรียกว่าทุกข์รูปกับนามคือตัวทุกข์เห็นไหมต้องรู้รูปรู้นามว่าคือทุกข์ถ้ารู้รูปเป็นทุกข์นะอยู่ในภูมิของอนัตตานะถ้าเห็นถึงว่าจิตก็เป็นตัวทุกข์เนี่ยถึงที่สุดของทุกข์ได้เพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็คือรู้ว่ารูปนามนี่คือทุกข์จริงๆทุกข์ตัวนี้ไม่ใช่ทุกขเวทนานะไม่ใช่ความทุกข์ที่เรารู้จักนะทุกข์ตัวนี้เรียกว่าทุกขสัตว์เรายังไม่เห็นหรอกนะวันนี้ยังไม่เห็นภาวนาไปวันหนึ่งจะเข้าใจคำว่าทุกข์มีสิบประเภทนะทุกข์มีทั้งสิบประเภทนะปวดอือปวดฉี่ทุกข์ไหมหิวข้าวก็ทุกข์ใช่ไหมไม่สบายก็ทุกข์นะครับแค้นใจก็ทุกข์นะทุกข์มีหลายอย่างนะรูปกับนามเป็นทุกข์อันนี้คือทุกขสัตว์รูปเป็นทุกข์โดยตัวของรูปเองไม่ต้องป่วยก็ทุกข์แล้วนามเป็นทุกข์ของนามเองนะไม่ต้องมีเรื่องกลุ้มใจก็ทุกข์อยู่แล้วนะอันนี้มันประณีตมากนะต้องค่อยฝึกไปชาตินี้เห็นได้ก็บุญแล้วล่ะนะถ้าชาตินี้เห็นได้ชาติหน้าไม่มีถ้าชาตินี้ยังไม่เห็นแม่จิตเป็นทุกข์ก็ยังมีชาติหน้าให้ไปดูต่อนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยบอกว่าอีกร้อยชาติท่านก็จะดูนะถ้าไม่จบนะท่านจะดูต่อไม่เลิกของเราประเภทดูห้านาทีไปเล่นไลน์ต่ออะไรเงี้ยถามอยากนิพพานไหมอยากแต่เล่นอย่างอื่นตลอดเวลาเลยรู้รูปรู้นามน้อยๆนะไปเล่นอะไรต่ออะไรกันเสียเวลาที่เล่นอินเทอร์เน็ตนี่ร้ายมากนะเต็มไปด้วยข่าวลือข่าวลวงนะข่าวโกหกหลอกลวงมากมายเลยเมื่อวานมีคนหนึ่งมาร้องไห้เลยน้ำตาร่วงหลวงพ่อโคม่าแล้วเหรอคะฮะทำไมจะโคม่าว่าเทศแจ๋วแจ๋วเสียงออกชัดเจนหลวงพ่อโคม่าแล้วเหรอคะทำไมก็เขาลือกันทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยว่าหลวงพ่อโคม่านะเนี่ยข่าวเล่าข่าวลือนะ ลือสารพัดจะลือเลยเดี๋ยวนี้มันเลวร้ายถึงขนาดเขียนออกอินเทอร์เน็ตกันนะพระบรมราโชวาทแต่งเอาเองก็มีนะหรือบางทีเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนอย่างนี้นะมีรูปหลวงปู่ดูลมีชื่อด้วยหลวงปู่ดูลไม่เคยพูดสักคำเลยแบบนั้นนะถ้าลูกศิษย์หลวงปู่ดูลอ่านปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าใช่ไม่ใช่สำนวนหลวงปู่ดูลไม่มีใครเหมือนนะเพราะเรียนแบบไม่ได้ไม่มีใครเรียนแบบได้เลยยังกับลายมือนะสำนวนท่านนะลายมือนี่เรียนแบบกันยากนะสำนวนท่านนี่เรียนแบบยากนะหรือบางคนก็ลงธรรมะหลวงปู่ทวดเทศไว้อย่างนี้หลวงปู่ทวดไหนวะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลวงปู่ทวดมีประวัติอยู่นิดเดียวเองแหมแต่งธรรมะออกมาเทศได้ทุกวันทุกวันแล้วก็อนุโมทนาสาธุอุ้ยมึงสาธุก็ยังโง่ขนาดนั้นนะหลวงปู่ทวดอะไรประเทศแบบนั้นนะเนี่ยเล่นอย่างเนี้ยนะแล้ววันๆมันหลอกกันไปก็หลอกกันมาหลอกแล้วก็เชื่อนะเขาเรียกอะไรเอาไปก๊อปปี้ไปลงของตัวเองอ่ะเขาเรียกอะไรไปแชร์แชร์นอนแชร์นี้เมื่อก่อนมีแต่แชร์ชะม้อยเดี๋ยวนี้มีแชร์อะไรก็ไม่รู้วันๆนะเต็มไปด้วยเรื่องพวกนี้เรื่องโกหกอ่ะเรื่องโกหกหลอกลวงพยายามดูของเรานะจนกระทั่งมันโกหกไม่ได้ใครโกหกเรามากที่สุดจิตเราเนี่ยหลอกเราที่สุดเลยมันหลอกเราว่าตัวเรามีจริงๆรู้สึกไหมเชื่อไหมเชื่อด้วยสิว่ามีจริงมันหลอกให้เห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะหลอกให้เห็นของเป็นทุกข์ว่าสุขหลอกให้เห็นของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนมันหลอกเก่งมากเลยบางทีเรากำลังภาวนาดีๆมันก็หลอกเราอย่าภาวนาหักโหมนะมันทำด้วยโลภะไปนอนซะบ้างเถอะนะภาวนามากนักมันเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคพระพุทธเจ้าห้ามนะเราก็เชื่ออีกนะนอนเลยนะเนี่ยถูกมันหลอกตลอดเลยนะงั้นสังเกตเอานะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปนะสังเกตไปเรื่อยๆพอสังเกตไปแล้วก็รู้ความจริงรู้ความจริงจิตก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือจิตก็หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตมันหลุดพ้นแล้วล่ะรู้ด้วยตัวเองได้ค่อยๆฝึกเอานะนี่เทศสรุปให้ฟังเดี๋ยวจะไม่ได้เทศเดินครึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเข้าโรงพยาบาลต่อกว่าจะได้ออกมาคงช่วงปีใหม่แหละไม่รู้ปีใหม่จะได้เปิดวันหรือเปล่ายังไม่แน่ไปให้เคมีต่อประเภทให้แล้วมีการเบรกนะให้ออกมาเทศก่อน บอกไม่ได้เหรอเนี่ยลูกศิษย์เหลวไหลหมดเลยหลวงพ่อไม่เทศนานๆนะใจเป็นฝ่อนะเหี่ยวนะดูไม่ได้เลยไปช่วยตัวเองนะภาวนาให้มากๆอย่าเที่ยวร่อนเร่ไปเข้าสำนักโน้นสำนักนี้ถามอาจารย์โน้นถามอาจารย์นี้เละทุกรายฮะกระทั่งลูกศิษย์หลวงพ่อมีหลายคนนะถามคนนี้ทีถามคนนั้นทีก็เละเหมือนกันนะเพราะแต่ละคนเนี่ยฝึกมาไม่เหมือนกันหรอกงั้นเราเรียนกับคนไหนเข้าใจแล้วเราเจริญขึ้นเราคนนั้นอย่าไปเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเละเทะเลยไปไม่รอดหรอกมีแต่ความสงสัยจะเกิดขึ้นเรียนกับคนนี้เขาพูดอย่างนี้เรียนกับคนนี้เขาพูดอย่างนี้แล้วมันจริงๆมันคืออะไรจิตสงสัยให้รู้ว่าสงสัยจบนะดูของเราเข้าไปไม่ต้องเรื่องมากรู้ลงปัจจุบันไปแล้วไม่ผิดหรอกรู้รูปรู้นามลงปัจจุบันนะถ้าทิ้งหลักตรงนี้ก็ผิดแล้วละอย่ามัวแต่เชื่อคนอื่นให้สังเกตด้วยตัวของเราเองนะปลอดภัยหน่อยเที่ยวเชื่อเขาเล่เทะเลยนะเอาใครจะส่งกันบ้านว่ามาก
ราบนมัสการค่ะ
รู้สึกเปล่าว่าเราเป็นคนช่างพูด
ไม่ค
่
ะ
ไม่รู้สึกเลยนะ
ค่ะ
ว่าไปเลยพูดไม่ออกเลย อย่างนี้เขาเรียกตีปลาหน้าใส
หนูก็ไปดูบริกรรมแบบเล่นๆมาใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วก็รู้สึกเมื่อวานนี้มันจะผ่อนคลายขึ้นไม่เครียดเท่าวันก่อนที่แบบมืดมากค่ะ
ที่หลวงพ่อจะบอกให้ก็คือเราเคยเพ่งนะพอถัดจากเพ่งเนี่ยพอคลายออกมันจะฟุ้งซ่านมันจะพูดฟุ้งซ่านอยู่ข้างในนะมันไม่พูดให้คนได้ยินหรอกมันจิตมันจะฟุ้งซ่านอยู่ช่วงหนึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเจอเพราะเรากดไว้นานพอปล่อยปุ๊บจะฟุ้งซ่านไม่ต้องตกใจให้แค่รู้แค่ดูไปด้วยนะมันจะค่อยๆสงบระงับลงค่อยเข้าสู่ภาวะที่นุ่มนวลสงบสบายค่อยๆฝึกไป
ขอบคุณค่ะการนมัสการหลวงพ่อ
เพ่งอีกแล้วเมื่อกี้สังเกตไหมตอนที่มันหลุดออกมาใจมันเบิกบานนะงั้นเราอย่าไปข่มไว้นะใจมันจะเครียด
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ว่าไงมีปิติก็รู้ว่ามีปิติอย่าให้ปิติครอบงำใจไม่งั้นใจมันจะอ่อนแอนะรู้สึกใจอ่อนแอบ้างไหม
บ่อย
นั่นแหละอย่าให้อารมณ์ครอบใจนะวิธีที่ไม่ให้อารมณ์ครอบใจก็คือไม่ว่ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนะรู้เข้าไปตรงๆเลยนะเช่นมันเกิดปิติรู้ว่ามีปิติเข้าไปตรงๆนะมันเกิดสลดสังเวชใจรู้มันเข้าไปตรงๆแล้วมันจะไม่ครอบใจนะถ้าทำอย่างนี้ก็จะเอาตัวรอดนะถ้าโดนมันครอบเรื่อยๆสู้มันไม่ไหวหมดคำถามยัง
อันนี้การบ้านใช่ไหมคะหลวงพ
่อใช่ค่ะผ่าน
ขออนุญาตกลับขอบพระคุณ
เนี่ยปรับเริ่มใจอย่างเงี้ยดูเข้าไปเอาใครจะส่งกันบ้านอย่าเยอะนะช่วยตัวเองให้เยอะอ่ะว่ามันถือไม้แล้วเอาซะเลย
มานมัสการหลวงพ่อครับผมพาลูกชายมาบวชอยู่พักหนึ่งแล้วผมก็ได้มาปฏิบัติตลอดต่อเนื่องผมอยากให้หลวงพ่อ
สังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวเองออกไหม
สังเกตไปเห็นครับ
ทำถูกแล้วล่ะ
ครับ
นะใจเราโปร่งใจเราสบายนะรู้เนื้อรู้ตัวสังเกตไหมขันมันแยกได้ด้วย
ครับเห็นครับ
นั่นแหละเจริญมากนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่มาถึงตรงนี้ได
้ครับผม
อาศัยได้ฟังธรรมนะจิตมันก็มองออก
ครับผม
ไปทำต่อไปทำได้ดี
ขอบคุณครับ
อนุโมทนานะลูกชายสู้พ่อได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเลย
ขอบคุณมากครับ
ว่ามา
ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อ
รู้จักฟุ้งซ่านไหม
รู้จักค่ะ
รู้จักอย่างดีไหม
ดีค่ะ
ดีก็จะหายนะ
ค
่
ะ
ถ้าไม่รู้จักเราไม่หายหรอก
ค่ะมันคือ
เห็นไหมว่าอยากพูด
เห็นค่ะ
เวลาฟุ้งซ่านแล้วมันจะอยากพูดด้วยนะมันไม่ฟุ้งอยู่คนเดียว
มันจะออกไปข้างหน้าน
ั่นแหละให้รู้ทันมันจะดันขึ้นมา
ค
่
ะ
อย่ายอมมัน
ค่ะ
ดูมันเข้าไปถ้ายอมมันเราจะเป็นคนพูดมากอยากจะพูดก็พูดไปเรื่อยไม่รู้จักจบหรอก
ค่ะ
ดูเข้าไปนะ
ค่ะ
แล้วเลิกพูดได้แล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะครั้งที่แล้วเคยมาส่งการบ้านตอนเมษาค่ะ
เรื่องคนนี้หลวงพ่อจะไม่แซวถ้าแซวเดี๋ยวตกใจว่าไป
แล้วหลังจากนั้นมันก็เหมือนภาวนามันเสื่อมลงเรื่อยๆจน
วันนั้นหลวงพ่อชมหรือเปล่าปกติถ้าคนไหนหลวงพ่อชมนะการภาวนาจะเสื่อมเลยเพราะว่ามันอยากดี
แล้วมันก็ไม่ค่อยสบายแล้วทีนี้มันภาวนาไม่ได้ไป2เดือนคือช่วงนั้นมันเหมือนฝันกลางวันไป2เดือนยังไงก็ไม่รู้อะค่ะ
ทำอะไรไม่ได้ต้องทำอะไรที่หลวงพ่อสอนดูกายดูจิตก็ไม่ได
้ดูไปว่ามันมัวหรอก
มัวแล้วก็ยังไม่ไหวนะก็ทำความสงบเข้ามาไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นแล้วพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทั้งวันเดินหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกทำสมถะ
ทำไม่ได้เลยค่ะตอนนั้น
ทำอะไรไม่ได้เนี่ยพุทโธได้เพราะพุทโธเนี่ยไม่มีใครมาห้ามใจเราเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยนะ
ค
่
ะ
ใช้หลักนี้เลยนะถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะ
แล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะ
เห็นไหมว่าแย่มันก็ไม่เที่ยง
แต่ทีนี้หนูไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าว่าตอนนี้มันคือถ้าเทียบกับตอนโน้นมันเหมือนจะมีความเป็นกลางมากขึ้นนิดนึง
มากขึ้นใช่นิดนึงใช่นะถูก
คือ หนูก็เลยอยากรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เป็นกลางเกิดจากอะไรคะหนูจะได้ไปทำ
เกิดจากจนปัญญาที่จะแก้ไข2เดือนแล้วไม่เห็นมันดีขึ้นเลยใจมันยอมแต่จิตไม่ค่อยมีแรงนะเพราะงั้นสิ่งที่หนูควรทำเนี่ยคือสมถะตอนเนี้ยพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตจิตไปพุทโธพุทโธไปจิตสงบก็รู้พุทโธไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้ต่อไปมันจะขึ้นมาดูจิตได้ง่าย
ค่ะขอบคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะขอให
้หนูอยู่ไหนยังไม่เห็นมายกมือหน่อยอ๋อว่ามา
ค่ะก็กราบนมัสการหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อหายอาพาธแล้วก็มีชีวิตยืนยาวนะคะ
แล้วไปบอกหมอสิไป
ค่ะวันนี้มี3ข้อนะคะก็ข้อแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็นอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำกรรมฐานที่เหมาะสมอะค่ะพอดีเพิ่งมาปฏิบัติได้ไม่นานเช่นจะให้เดินจงกรมหรือว่าเป็นนั่งสมาธิอะค่ะ
อะไรก็ได้ให้มันมีสติ
ค่ะ
ตัวสำคัญไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าตัวสำคัญอยู่ที่สติไปสังเกตตัวเองทำอะไรแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยเอาอันนั้นแหละ
ค่ะข้อ2นะคะก็คือว่ายังเริ่มเดินปัญญาไม่เป็นนะคะเช่นว่าสมมติว่าทำมาได้2เดือนเนี่ยเวลาที่มีความโกรธหรือมีความโลภเนี่ยก็จะเห็นแต่ไม่เห็นมันดับเลยนะคะ
อยากให้ดับไม่ดับหรอกนะใจยังไม่เป็นกลางให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบมันนะเพราะฉะนั้นความโกรธความโลภอะไรเกิดขึ้นมาใจไม่ชอบรู้ว่าใจไม่ชอบให้ดูตัวนี้ก่อนแล้วจะเห็นว่าความไม่ชอบเกิดแล้วก็ดับได้อย่างถ้าเรากำลังโกรธอยู่แล้วเราก็อยากให้หายโกรธนะไม่หายหรอกมันไม่ได้หายตามที่เราอยากเราบังคับไม่ได้งั้นไปดูใจที่ไม่เป็นกลางนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นใจยินดีให้รู้ทันใจยินร้ายให้รู้ทันไปดูตัวนี้อ่ะต่อไป
เดี๋ยวนะคะสุดท้ายแล้วค่ะก็อยากจะทราบว่าตอนนี้เดินในแนวทางที่ถูกต้อง
หนูมาได้ดีแล้วนะหนูดีขึ้นเยอะเลยโดยธรรมชาติจะฟุ้งเก่งนะแต่ว่าตอนนี้สังเกตไหมว่าขันมันเริ่มแยกได้กายก็ส่วนหนึ่งนะกายกับใจมันคนละอันกันความรู้สึกกับใจมันก็คนละอันกันมันค่อยๆแยกแล้วล่ะเพราะงั้นเดินมาได้ดีแล้วต้องฝึกไปอีก
การบ้านมีอันไหนจะแนะนำไหมคะ
มีกรรมฐานอะไรที่ทำแล้วมีสติเอาอันนั้นแหละนะเวลารู้สภาวะอะไรแล้วถ้าไม่เป็นกลางให้รู้ทันนะไปฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะขอโอกาสค่ะก็ยังพยายามสวดมนต์ทำในรูปแบบทุกวัน
อย่าไปโมโหมันก็แล้วกันถ้าใจเราฟุ้งใจเราเป็นไรนะให้รู้ทันไปสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็นถ้าใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยนะดูเล่นๆดูสบายๆใช้ได
้ตอนทำในรูปแบบเครียดไปหรือเปล่าคะ
อะไรนะ
ตอนช่วงทำในรูปแบบบางทีมันเครียดไปใช่ไหมคะ
ใช่ถึงบอกว่าถ้ามันโมโหขึ้นมาให้รู้ทันมันนะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ของหนูมันจริงจังนะเวลาทำมันจะเอาจริงมันเครียด
ค่ะ
เครียดเป็นโทสะนะให้เรารู้เอาพวกเรารุ่นนี้ยังสอนง่ายนะรุ่นแรกๆบางคนสอนยากยังบอกว่ามีโทสะอะไรก็ยังเห็นได้เมื่อก่อนมีคนหนึ่งนะหลวงพ่อบอกว่าอย่าหลงนะอย่าหลงไปรู้สึกไปรู้สึกตัวไว้โอ้สะบัดหน้าใส่หลวงพ่อดิฉันไม่เคยหลงเลยโอ้น่ากลัวหลวงพ่ออื้อๆๆน่ากลัวจริงๆเอาว่ามา
ครับก็เห็นแต่สังขารมันปรุงแต่งเกิดดับเกิดด
ับ เราก็ภาวนาดีภาวนาไปจะดูอะไรอีกอ่ะ
ครับหมดแรงก็ทำสมถะ
ถูกแล้วนะนะเดินอยู่ในทางที่ถูกแล้ว
ถวายการปฏิบัติแด่พุทธเจ้าครูบาอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อปราโมทย์คร
ับ อนุโมทนานะใจมันมีปณิธานอะไรหรือเปล่า
ผมอยากละอุตตภูมิครับ
มันขวางอยู
่ครับก็พยายามอธิษฐานว่าขอให้
ป จิตนั้นมันเป็นอนัตตานะ
ครับ
เราอยากลามันไม่อยากลาก็มีนะ
มันคงปรารถนามานานนะครับแต่ว่าม
ันขวาง
เห็นแต่ทุกข์ครับ
ไม่งั้นมันพ้นไปนานแล้ว
ครับจิตเขาเห็นมาเกือบ11 เดือนแล้วเห็นแต่ปรุงแต่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับ
นั่นแหละดีแล้วล่ะ
ทั้งวันทั้งคืนเลย
เอางี้สิมันจะลาไม่ลาเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรา
ครับ
เรามีหน้าที่ปฏิบัติไปเจริญไปนะถึงจุดหนึ่งจิตก็เลือกของเขาเองอะ
แต่รู้สึกว่ามันไม่มีความรู้สึกว่าอะไรก็ได้ฮะหมายถึงว่ามันรู้สึกว่าอะไรก็ได้แต่มันก็ยังแอบลุ้น
จิตมันไม่ใช่เรา
ครับ
เราก็อยากอย่างหนึ่งจิตมันอยากอย่างหนึ่งนะห้ามมันไม่ได้หรอกก็แล้วแต่มันนะ
ครับ
นมัสการค่ะพระอาจารย
์แต่ถ้าลาได้แล้วหนักนะถ้าพวกพุทธภูมิพอลาเนี่ยต้องรับผิดชอบไปชวนคนเขาปฏิบัติไว้เยอะอ้าวหนูว่ามาน
มัสการค่ะพระอาจารย์ก็ครั้งที่แล้วพระอาจารย์ให้ไปดูเรื่องคือหนูถามเรื่องจิตที่เป็นอกุศลนะคะแล้วก็ความคิดที่เหมือนกับมีอกุศลขึ้นมาพระอาจารย์บอกว่าให้ไปดูว่าถ้ามันคิดมันเป็นเรื่องของมันเองแล้วก็ถ้าไม่พอใจก็ให้รู้ว่าไม่พอใจไปเกลียดอย่าไปเกลียดมันเลยนะคะให้มันเดินเองก็รู้สึกตอนนี้มันก็คลายขึ้นทิ้งขึ้นแต่ว่าก็ยังแอบมีเหมือน
เราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้หรอกนะมันค่อยๆเปลี่ยนไปมันเคยชินจะเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นแหละเราก็สร้างความเคยชินอันใหม่คือรู้ทันมันเข้าไปด้วยใจมันจะค่อยคลายออกเองนะ
ก็รู้สึกว่าค่อยๆคลายขึ้นแล้ว
ใช่
แล้วก็จะเห็นความฟุ้งเรื่อยๆแล้วก็เห็นมานะอัตตา
ดีนะดีแล้วล่ะดีไปทำต่อไป
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะถามเรื่องความเป็นกลางอะค่ะก็เริ่มกล้าที่จะดูความทุกข์มากขึ้นนะคะพอถ้าเห็นความทุกข์แล้วมันจมก็จะรู้ว่าไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้แบบผักไล่มันเหมือนแต่ก่อนแต่ถ้ามีความทุกข์แล้วเห็นมันเกิดดับชัดเจนก็จะชอบอะค่ะไอ้ชอบกับไม่ชอบอย่างเงี้ยเราเห็นว่าเราไม่ชอบกว่าชอบอย่างเงี้ยมันใช่เป็นกลางป่ะคะ
ใช่พอเรารู้ว่ามันไม่ชอบนะมันก็เป็นกลางรู้ว่าชอบมันก็เป็นกลาง
แล้วมันคือกระบวนการที่จะต้องแบบจิตตั้งมั่นก่อนแล้วก็เป็นกลางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่เห็นนะ
ค่ะค่ะ
จิตต้องตั้งมั่นถึงจะเห็นสภาวะได้ดีแล้วสภาวะเกิดดับได
้แล้วเมื่อคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูว่าจิตตอนไม่ไหลอะค่ะไม่ไหลก็ให้รู้แต่ว่าพอไปดูแล้วมันก็ไม่ชัดเหมือนดูจิตไหลแล้วก็เห็นไม่บ่อยเห็นไม่ชัด
ให้รู้จิตที่ไหลแล้วมันไม่ไหลเองนะให้รู้ตรงที่ผิดนะแล้วมันถูกเองแล้วต่อไปพอมันชำนาญมากมันถูกบ่อยๆมันจำสภาวะนั้นได้พอจำได้แล้วมีปัญหาอีกข้อหนึ่งนะคือจะไปทำสภาวะที่ไม่ไหลขึ้นมาอันนั้นผิดอีกนะ
ก็คือเป็นปีส่งกันบ้านหลวงพ่อปีที่แล้วหลวงพ่อบอกให้ดูจิตที่ไม่ไหลหนูแบบพยายามมากแต่มันก็ยังไม่
จิตที่ไม่ไหลนะคือจิตที่รู
้
นะเรารู้ทันจิตที่ไหลนะแล้วมีจิตที่รู้ผุดขึ้นมานิดหนึ่งนะเราอย่าไปรักษามันนะ
ไม่เห็น
ถ้าจงใจจะเห็นไม่เห็นนะต้องมาจากการรู้จิตที่ไหลนะหลวงพ่อถึงสอนอยู่เรื่อยๆให้รู้ที่ผิดแล้วมันถูกเอง ถ้าจงใจจะทำให้ถูกเนี่ยจะไม่เจอเลย
ค่ะแต่หนูยังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะมันเหมือนแบบพยายามอยู่ว่ามันไม่ไหลตรงไหน
อย่าไปหาสินั่นแหละรู้ตรงที่ไหลอะในขณะที่รู้นั่นน่ะขณะนั้นไม่ไหล
อ๋อค่ะค่ะ
มันสั้นนิดเดียว
ค่ะค่ะ
หนูก็เห็นอยู่ไม่งั้นรูปนามมันไม่แยกหรอก
อ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
กล่าวนมัสการเจ้าค่ะ
ขี้โมโหน้อยลงเปล่า
น้อยลงค่ะแล้วก็
อนุโมทนาด้วย
เห็นว่าใจมันทำงานได้เองค
่ะใช่มันโมโหได้เอง
แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยยอมรับรู้สึกเหมือนคิดนำซะบ่อยอะค่ะแล้วก็ช่วงนี้
มันไม่คิดธรรมดาด้วยนะมันคิดแบบเครียดแค้น
ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้จิตคือไม่มีแรงค่ะเลยไม่รู้ว่าจริงๆไม่มีแรงเพราะว่าไม่สบายหรือว่าเราฟุ้งซ่าน
ไม่สบายไปเองอะ
ม่แล้วค่ะค่ะมันไม่มีแรงไม่สามารถทำได้แต่ว่าพอพยายามกัดฟันขึ้นมาสวดมนต์ก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้น
ต้องทำนะไม่มีแรงจริงๆลุกขึ้นมาสวดมนต์ไม่ได้ก็นอนสวดมนต
์เพราะตอนแรกเข้าใจว่าฟุ้งซ่านหรือเปล่าอะไรคิดว่าเหมือน
ฟุ้งน้อยลงแต่ก่อนฟุ้งกว่านี้เยอะ
แล้วค่ะนะคะแต่ช่วงนี้จิตมันพอเหมือนกับภาวนาคิดว่าเหมือนกับดีขึ้นก็จิตจะไหลลงต่ำตลอดเลยค่ะ
ดีที่เห็น
กับขอเข้ามาด้วยเจ้าค่ะ
จิตมันมีธรรมชาติไหลลงต่ำนี่เรารู้ทันนะค่อยสูงขึ้นงั้นการปฏิบัติเนี่ยหยุดไม่ได้หยุดเมื่อไหร่ลงต่ำเมื่อนั้นเลย
หลวงพ่อคะเวลาเห็นตายละเยอะรู้สึกชีวิตอยู่ได้ตายละทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ได้ตายละแต่ว่าใจปฏิเสธรู้สึกโลกนี้ไม่ปลอดภัยใจอย่าไปที่ไม่มีตายละ
เวลาเราภาวนาไปช่วงหนึ่งนะจิตมันมีปัญญามันรู้ว่าโลกเนี้ยไม่ปลอดภัยนั่นรู้ถูกนะรู้ถูกแต่ว่าที่ปลอดภัยนะไม่มีไตรลักษณ์ก็จริงมีอนัตตามีอนัตตลักษณะมีลักษณะอันเดียวคืออนัตตาที่ปลอดภัยจริงๆคือพระนิพพานเท่านั้นเองงั้นในโลกนี้ไม่มีที่ปลอดภัยนั่นเห็นถูกแล้วตรงไหนยังมีไตรลักษณ์อยู่ตรงนั้นยังไม่ปลอดภัยนั้นเราภาวนาไปเรื่อยจนใจมันพ้นไปการที่เห็นว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยเห็นถูกแล้วนะเขาเรียกว่าบุญจิตุกรรมมยตามันจะอยากหลุดออกไปแล้วไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วโลกนี้อันตรายนี่พยาตุปัฏฐานะดีเห็นถูก
เวลาใจรู้สึกท้อฟังซีดีหลวงพ่อใจมีพลังเยอะ
มีอะไรนะ
มีพลัง
มีพลังครับ
อ๋อมีพลังดีหลวงพ่อเทศเนี่ยมีพลังนะเนี่ย
ขอบคุณมากครับ
ระวังสู้เขาไม่ได้นะเขาเริ่มเห็นโลกนี้ไม่ปลอดภัยแล้วไม่ธรรมดานะที่หลวงพ่อเคยบอกนะว่าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะจะรู้เลยสามโลกธาตุนี้นะไม่มีที่ให้หยั่งเท้าเลยโลกไหนโลกไหนนะก็ไม่มีเลยที่ว่าไปอยู่แล้วจะปลอดภัยจะมีความสุขนะ
กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูใช้อานาปานสติอะค่ะ
ทำให้ดูสิทำอานาปานสติโชว์อันนี้บังคับมากไปไหม
ใช่ค่ะมันตื่นเต้นค่ะ
อ๋อมันตื่นเต้นอยู่บ้านไม่ได้ทำแบบนี้นะ
ค่ะ
ถ้าทำแบบนี้ไม่ถูกอ่ะ
ค่ะอ
ย่างนี้เครียดไป
หนูมีความรู้สึกว่าหนูเข้าใจขึ้นแล้วก็เหมือนโตขึ้นนะคะจากเมื่อก่อน
ใช
่ค่ะ
จิตมันเติบโตขึ้น
หนูเห็นกิเลสดับบางทีก็ไม่ทันบางทีก็ทันแล้วก็จะเห็นความคิดมันผุดขึ้นมาเห็นความโกรธบางทีมันก็ผุดขึ้นมา มันก็ดับไปเองมีบางครั้งที่นั่งสมาธิแล้วก็มันจะเห็นความปวดความเมื่อยเนี่ยมันไม่เข้ามาที่ใจเราม
ันปวดอยู่ที่ขาเนี่ยมันมาเข้ามาอยู่ในใจเราได้ไงเนาะ
ใช่ค่ะ มันอยู่มันแยกกันอยู
่มันแยกกันอยู่นั่นแหละถูกแล้วเราไม่ได้เจตนามันแยกของมันเอง
ใช่ค่ะต้องขอขอบคุณหลวงพ่อค่ะแล้วก็ขอบคุณกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ดึงมาทางนี้ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อ
หมดแล้วเชิญกลับบ้าน